حسنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، أعزكم الله. kepada إخوان والأخوات yang dimuliakan oleh Allah سبحانه وتعالى، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah سبحانه وتعالى atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita: nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah سبحانه وتعالى dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah oleh Allah سبحانه وتعالى di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan nikmat diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghburun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faradh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Dua ini banyak sekali manusia tertipu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan yang lainnya. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memanfaatkan waktu yang Allah karuniakan kepada kita. Dan waktu yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Dan waktu itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu kita, tentang umur kita, digunakan untuk apa, dimanfaatkan untuk apa. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Darimi, dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Nabi bersabda, la tazuru قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, mereka akan ditanya oleh Allah subhanahu wa taala tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang ilmunya diamalkan atau tidak, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan, dan tentang capek lelah letihnya untuk apa. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba dari kiamat, melainkan akan ditanya oleh Allah subhanahu wa taala tentang empat perkara. Yang pertama tentang umur. Kalau bicara soal umur, ikhwan di sini, na'azakumullah, berarti bicara tentang masalah waktu. Kalau umur, berarti waktu. Akan ditanya oleh Allah, umur kita, waktu kita untuk apa? Apakah untuk hal yang bermanfaat atau tidak? Apakah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah atau tidak? Umur itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tentang ilmu. Yang kita pelajari, yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita kaji, diamalkan atau tidak. Dan yang ketiga, tentang harta yang kita peroleh, dari mana harta itu kita peroleh. apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Kemudian kemana? Dihabiskan. Dua, kalau untuk harta dua pertanyaannya. Yang pertama dari mana kita peroleh, yang kedua dari kemana kita habiskan. Dan yang keempat, tentang tubuh kita, capeknya, lelahnya, letihnya, untuk apa? Jadi, Allah, ini pertanyaan yang akan ditanyakan pada hari kiamat, di samping pertanyaan-pertanyaan lain. Pertanyaan tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita mengikhlaskan ibadah atau tidak kepada Allah, bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad SAW atau tidak, tentang sholat, tentang yang lainnya yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Tentang masalah umur, ini betul-betul akan ditanya oleh Allah dan kita perhatian tentang masalah umur ini. Kita gunakan untuk apa umur itu akan ditanya oleh Allah. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, apa yang kita kerjakan. Tinggal kita pandai-pandai mengatur waktu. Jika orang bilang tidak punya waktu dan tidak ada waktu, tidak mungkin. Untuk dunia dia bisa ada waktu. Untuk belajar ilmu yang sifatnya kifayah dia ada waktu. Masa untuk menuntut ilmu yang fardu ain, menuntut ilmu syar'i yang fardu ain, tidak ada waktu, tidak mungkin. Bahkan waktu libur ada, waktu luang juga ada. Kenapa dia tidak menggunakan untuk menuntut ilmu? Itu akan ditanya oleh Allah nanti. Jadi berapa tahun dia hidup ini, kita melihat waktunya. Berapa yang sudah digunakan untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah, dan berapa yang untuk maksiat dan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian juga tentang ilmu yang dia sudah tahu, diamalkan atau tidak ilmu itu. Kemudian harta juga diperhatikan, harta dari mana, apakah dari yang halal atau yang dari haram, dan juga kemana dihabiskan, apakah untuk taat kepada Allah, apakah untuk haji, apakah untuk umrah, apakah kita untuk memberikan nafkah kepada orang tua, istri, anak, apakah untuk foya-foya atau untuk yang sia-sia, akan ditanya harta itu. Dan juga capeknya kita, lelahnya, letihnya, untuk apa, akan ditanya oleh Allah SWT. Ini empat pertanyaan yang akan ditanyakan di padang mahsyar. Kemudian akan dibina azakumullah. Nikmat yang Allah guna, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an di antara sifat manusia, dia sangat zalim dan ingkar kepada nikmat Allah. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim, wa ataakum min kulli ma saalatumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Allah telah banyak memberikan nikmat kepadamu, seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat mengingkari nikmat. Dalam surah Ibrahim ayat 34. Ayat 34, wa ataakum min kulli ma saaltumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Allah telah banyak memberikan segala apa yang kamu minta. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat. Jadi apa dzina dalam Allah, Allah menyebutkan dalam manusia ini innal insan, atas seluruh manusia. Seluruh manusia zalum, atas wazan fa'ul, atas sangat zalim. Isim mubalaghah. Kafar, atas wazan fa'al. Sangat mengingkari nikmat manusia ini. Mengingkari nikmat Allah. Makanya untuk menghilangkan kezaliman manusia dengan dia berlaku adil. Berlaku adil, yang berlaku adil untuk dirinya, berlaku adil kepada istrinya, berlaku adil kepada anaknya, dan berlaku adil kepada manusia. Dan keadilan yang paling adil, kata Imam Nuqayyim dalam kitabnya Da'ud Dawa, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena kezaliman yang paling zalim adalah syirik. Menyebutkan Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Makanya untuk menghilangkan kezaliman manusia dengan kita mengkaji tauhid, maka insya Allah kita nanti akan mengkaji tentang masalah tauhid ini. Kemudian kafar, sangat mengingkari nikmat. Karena manusia sangat mengingkari nikmat, kewajibannya mereka bersyukur kepada Allah SWT. dan orang yang bersyukur kepada Allah sangat 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 sedikit. Kalau Allah berfirman demikian, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌ, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang bersyukur kepada Allah sangat sedikit. Dan kita wajib mensyukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan manusia itu jahul, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, jahul sangat bodoh. Allah berfirman di dalam surah Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, semuanya tidak mau terima. Dan semuanya takut. Dan kami tawarkan kepada manusia, dan manusia menerima amanah itu, dan semuanya manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Kita melihat di surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi dan kepada gunung, mereka enggan untuk memikulnya dan mereka takut, dan kemudian dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Ada itu manusia sangat zalim. Zalim pada dirinya, zalim juga kepada Allah. Karena banyak manusia ini yang menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, kemudian juga dia percaya kepada benda-benda tertentu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ini kezaliman manusia. Zalim. Padahal dia menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memiliki, yang menghidupkan, mematikan Allah, yang mengatur alam semesta Allah. Makanya seorang muslim dan muslimah dia wajib beribadah kepada Allah, dan seluruh manusia dia wajib beribadah kepada Allah SWT. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang ibadah, Allah ingatkan manusia tentang penciptaan mereka. Di awal surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhan nas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi suruh kita beribadah hanya kepada Allah. Tapi manusia sangat zalim. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jahul, sangat bodoh. Jadi manusia ini sangat bodoh. Allah menyebutkan dan menyifatkan manusia dengan jahul. Jahul ini sangat bodoh. Artinya mereka melakukan ibadah kepada Allah dengan kebodohan. Tidak mau mereka belajar. Untuk menghilangkan kezaliman dengan kita mentauhidkan Allah. Untuk menghilangkan kebodohan dengan kita belajar ilmu syar'i. Saya ulangi. Untuk menghilangkan kezaliman dengan kita mengkaji tentang tauhid. Untuk menghilangkan kebodohan kita belajar tentang Islam ini. Tapi kita paham tentang Islam ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah ini agar kita memperhatikan dari sifat manusia zaluman jahula. Karena itu ikhwan fiddin azakumullah, untuk menghilangkan kezaliman dan juga mengingkari nikmat, yang paling pertama yang harus di kaji oleh setiap muslim dan muslimah yang berkaitan dengan tauhid dan juga perusak-perusak tauhid. Karena masalah tauhid ini merupakan asas diterima dan tidaknya amal kita tergantung tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna dan tidaknya amal kita tergantung daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafadhiddin azakumullah, kemarin sudah kita membahas tentang sebab-sebab bertambah dan mengurangi iman. Kemarin satu hari kita bahas dari mulai pagi sampai maghrib. Kita sudah bahas tentang sebab-sebab bertambah dan mengurangi iman. Sekarang kita akan lanjutkan yang berkaitan dengan masalah iman ini, Kita kalau kita mengkaji rukun iman, rukun iman itu ada berapa? Ada berapa? 10 apa 12? Rukun iman? 6. Betul, yakin rukun iman ada 6? Yakin. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, mereka. 3, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada yaumul akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Cukup begitu? Tidak cukup. Qada dan qadar. Ada lanjutannya. Baik dan buruk. Iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang mana iman, apa iman itu, maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Jawab oleh Nabi dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang katakan iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Itu yang dikatakan arkanul iman. Sekarang kita bahas kapan bidina Allah berkaitan tentang iman. Ini tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah usulul iman. Yang dikatakan iman kepada Allah berarti iman kepada yang pertama, kepada adanya Allah, wujudullah. Kemudian yang kedua, iman kepada rububiyahnya Allah. Yang ketiga, kepada uluhiyahnya Allah. Dan yang keempat, kepada nama-nama dan sifatnya yang tinggi. Ya, dikatakan iman, itu iman tentang adanya Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyahnya Allah. Yang ketiga, iman kepada uluhiyahnya Allah. Dan yang keempat, iman kepada asma dan sifat. Saya akan jelaskan tentang masalah rukun iman ini dari buku saya, yaitu Syarah Aqidah. Ini buku saya, tulisan saya, Syarah Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Buku ini. Saya akan jelaskan yang berkaitan tentang iman kepada Allah dan juga berkaitan tentang tauhid. Nanti setelah selesai ini baru saya akan jelaskan tentang kerusak-kerusak akidah yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Apa saja? Saya akan rinci dengan contohnya nanti satu persatu. Jadi kerusak-kerusak akidah yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Di sini saya sebutkan tentang rukun iman. Artinya buku syarah akidah yang saya tulis ini ada sampai 80 poin. Ini poin yang ketiga. Ya, lebih dari 80 poin ini. Di dalam poin yang ketiga saya jelaskan di sini bahwa ahlu sunnah itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari dibangkitkan manusia setelah mati, iman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Dalilnya itu banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisa al-birru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib walakin al-birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebajikan itu bukanlah kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan itu yaitu orang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Bisa juga nanti bisa antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Amanah Rasul itu, amanah Rasul. Antum apa ya amanah Rasul? Di akhir surah Al-Baqarah 285, kemudian paling akhir lagi 286. Kemudian juga di surah An-Nisa ayat 76. Kemudian tentang qadar, itu Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 49. Dan ayat 50 Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Ini tentang qadar. Dan juga hadis sahih yang masyhur yang tadi saya sebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Malaikat Jibril pernah bertanya Rasulullah tentang iman, maka Rasul menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Dan 6 prinsip ini dikatakan rukun iman. Sekarang kita bahas satu persatu ikhwan fiddin azakumullah. Ada pun tentang wujud Allah kita tidak bahas. Tentang adanya Allah, semua tahu tentang adanya Allah. Hatta kaum musyrikin tahu tentang adanya Allah. Sampai tentang rububiyah pun, kaum musyrikin mengakui tentang rububiyahnya Allah. Bahwa Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang mematikan, Allah menghidupkan, diketahui oleh kaum musyrikin. Nanti saya sebutkan di antara ayat-ayatnya. Allah berfirman di dalam surah Fatir ayat 13, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmiyah." Yang demikian Allah itu Rabb kamu dan baginya segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ali. Kemudian juga Allahu khaliqu kulli syai, bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Dan tadi juga saya sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 23, ya ayuhan nas ibudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad menanyakan kepada kaum musyrikin. Antum lihat di dalam surah Yunus ayat 31-32. Surah Yunus itu Al-Qur'annya dibagikan aja. Bagaimana ada? Biar sudah habis. Dalam surah Yunus surah 10 ayat 31-32 Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku as-sama wal basara wa may yukhrij al-hayya minal mayt wa yukhrij al-mayta minal hayy wa may yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun fadhalikum Allah rabbukum al-haqq fa madha ba'da al-haqq idha ad-dalal fa anna tusrafun." Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Dan siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran, penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, maksudnya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik Mekah. Mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Dan demikianlah Allah Rabb kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Jadi Nabi Muhammad SAW ketika memulai mendakwakan dakwah yang hak, dan kemarin sudah saya kisahkan tentang bagaimana dakwahnya Nabi dan bagaimana cobaan Nabi, sudah saya jelaskan cobaan para sahabat, disiksanya para sahabat, kemarin sudah saya jelaskan. Agar Nabi mendakwakan dakwah yang hak ini kepada kaum musyrikin, di antara mereka ada yang terima beriman, di antara mereka ada yang tidak menerima. Nah, kemudian yang tidak menerima ini disuruh tanyakan kepada mereka. Ditanya, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang memberikan kamu mendengar, melihat? Siapa yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati? Mereka katakan, Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Mereka katakan, Allah. Tapi kenapa kamu berpaling dari Allah? Kenapa kamu tidak menyembah Allah? Kok menyembah patung-patung? Menyembah pohon? Menyembah kubur? Kenapa? Ini Allah bertanya. Jadi Nabi disuruh oleh Allah untuk tanyakan kepada orang-orang musyrik, kenapa kami kalian masih menyembah patung, menyembah kubur, menyembah yang lainnya. Padahal kalian mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Taala. Kemudian kita lihat lagi di dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Surah Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim?" Sayaquluna lillah qul afala tattaqun? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun? Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun? Siapakah Rabb yang memiliki langit dan bumi? Karena siapa Rabb yang memiliki langit yang tujuh dan Rabb Arsy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi darinya, jika kamu mengetahui? Mereka menjawab, punya Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Ya Allah menyuruh menanyakan kepada kaum musyrikin, siapakah yang memiliki langit? Bahkan di sini Allah menyebutkan Rabbul Arsyil Azim. Qul ma rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapakah Rabb langit yang tujuh dan Rabb Arsy yang agung? Tuhan bidin azamullah. Anda perhatikan, ini orang-orang musyrik disuruh tanyakan tentang langit dan bumi yang menciptakan siapa Allah. Saatnya ditanyakan tentang arsy. Anda tahu arsy itu? Arsy itu singgasananya Allah. Arsy itu singgasananya Allah. Kemarin sudah kita bahas tentang Allahu Akbar. Kemarin sudah kita bahas bahwa langit dan bumi digenggam di tangan Allah SWT. Dilipat oleh Allah langit dan bumi ini. Di tangannya. Satu tangan. Dilipat oleh Allah SWT. Berarti Allahu Akbar. Dan Allah bersemayam. Dia sangat. Allah menyebutkan dalam 8 ayat dan Al-Quran, Ar-Rahman, Ar-Rasyid Istawa, bahwa Allah bersamaim di atas arsy. Arsy ini, makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk yang ada, itu arsynya Allah. Jadi kalau dibandingkan antara langit, bumi, dan arsy, ibaratnya arsy ini satu lapang, tanah lapang yang sangat luas, seluas-luasnya, langit dan bumi seperti gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Dibandingkan antara langit dan bumi dengan arsy Allah, arsy Allah diumpamakan seperti tanah lapang yang sangat luas, sedangkan langit dan bumi seperti satu gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Itu arsy Allah. Dan Allah menyebutkan tentang arsy ini dengan arsy yang agung, arsy yang besar, dan arsy Allah dipikir oleh malaikat. Dan jarak malaikat yang memikulnya arsy Allah antara pundak dan telinga malaikat itu sejauh 700 tahun burung terbang. Memikul arsy Allah. Dan semuanya keliling di arsy Allah bertasbih. Dan arsy Allah berada di atas wakana arsy al-ma. Dan arsy Allah berada di atas air. Ya Allah itu berada di atas langit yang tujuh. Kemudian berada lagi di atas air, berada lagi di atas arsy Allah itu. Dan semua tidak ada tersembunyi bagi Allah. Semua yang di langit dan di bumi, satu pun tidak ada yang tersembunyi. Allah mengatakan semua, hatta daun yang kering, yang jatuh. Di seluruh bumi ini, yang jatuh, yang kering, Allah tahu semuanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Daun yang basah, kering, biji-biji yang tumbuh di kegelapan malam, Allah mengetahui semuanya, tidak ada penutup dari Allah. Ya Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha besar, Allahu Akbar. Kalau kita mendengar demikian, ada unsur pengagungan kita kepada Allah SWT. Kita mengagungkan Allah SWT dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang musyrik aja mengakui tentang arsy Allah. Musyrik. Rabbul Arsyil Azim. Allah yang punya arsy yang agung. Diketahui dari kaum musyrikin. Makanya kalau ada umat Islam yang tidak tahu, ya keterlaluan. Musyrikin. Musyrik dia menyembah patung, masih mengakui tentang adanya arsy Allah SWT. Kok ada orang Islam yang tidak mengakui tentang Allah berada di atas langit? Di atas arsy. Jadi wajib diyakini setiap mu'min dan mu'minah wajib meyakini bahwa Allah itu berada di atas langit dan berada di atas arsy. Makanya ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, seorang jariah, aina Allah, di mana Allah? Allah di sana. Seorang budak yang belum pernah belajar kepada Rasulullah SAW. Ketika ditanya, budak ini masih kafir, mau diperlihatkan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ditanya oleh Nabi, tanya dulu dia. Aina Allah, di mana Allah? Di sana, di atas langit. Tanyakan kepada dia, wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, kau Rasulullah. Maka kata Nabi, atif hafa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mu'minah. Jadi untuk menyatakan iman itu ditanya dulu, Allah di mana? Ya Allah berada di atas langit, di atas arsy. Singgasananya Allah SWT. Allah pada akhirnya tidak butuh pada tempat. Allah tidak butuh pada tempat. Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran demikian, kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Orang-orang musyrikin mengakui tentang yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Anda melihat lagi dalam surah Az-Zukhruf ayat 9. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 9 Allah berfirman, "Wa in ta'ataw man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi kaum musyrikin mengakui bahwa hanya Allah saja yang menciptakan segala sesuatu. Allah saja pemberi rezeki. Allah saja pemilik langit dan bumi dan pengatur semesta. Namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong, yang mereka bertawassul dengan berhala tersebut dan menjadikan mereka pemberi syafaat sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat. Jadi mereka melakukan demikian dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah SWT. Jadi ikhwanuddin azakullah, pembahasan kita tentang tauhid rububiyah ini, Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pemilik langit dan bumi, Allah pengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan, ini diakui oleh kaum musyrikin. Jadi rububiyah ini diakui oleh semua orang. Bahkan kalau kita tanya kepada siapa saja, mesti jawabannya ya Allah yang menciptakan. Atau orang musyrik, atau orang kafir, mereka tetap ada berdoa, orang kafir itu. Ada waktunya mereka berdoa. Sepanjang hayat dia mesti ada berdoa. Ketika ditanyakan kepada hatinya, kepada fitrahnya, ketika engkau berdoa, hatimu menghadap kemana? Mesti ke atas, kepada Allah. Tentunya orang Jepang, di saat mereka ingat, ada suatu waktu mereka kufur, syirik, segala macam. Mereka ada waktunya untuk berdoa, meminta. Ketika mengalami kesulitan atau yang lainnya, ketika ditanya kemana, hatinya menghadap, mesti kepada Allah, mesti ke langit. Ini fitrah. Fitrah mengakui demikian. Jadi fitrah mengakui tentang adanya Allah SWT. Makanya para rasul semuanya itu berkata kepada kaum musyrikin dan kepada raja-rajanya yang menolak dakwah ini, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, berkata para rasul, apakah ada keraguan-keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Semua rasul mengatakan demikian. Jelas mereka tidak akan ragu Allah mencipta langit dan bumi. Tapi ketika diajak untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Sampai Nabi Musa alaihissalam ini berkata kepada Fir'aun. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 102. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Musa menjawab, sungguh kau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh aku meyakini engkau wahai Fir'aun adalah orang yang pasti binasa. Artinya jawaban Nabi Musa kepada Fir'aun, engkau tidak tahu yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Fir'aun mengatakan bahwa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Nabi Musa mengatakan, engkau sudah tahu yang menciptakan langit dan bumi Allah. Surah dan tidak ada yang menemukan mujizat dari Allah, kamu tahu. Di ayat yang lain juga Allah menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya. Allah berfirman, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menolak, mengingkari mukjizat Allah karena kezaliman, kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat 14. Dalam surah An-Naml ayat 14. Jadi Allah ingatkan bahwa Fir'aun dan kaumnya itu mengingkari kebenaran Nabi Musa, mengingkari mukjizat dan segala macam dengan hatinya. Zulman wa'ulwa. Tetapi kata Allah, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa'ulwa. Mereka mengingkari mukjizat Allah karena kezaliman, kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Tentang adanya Allah, mereka meyakini. Jadi Fir'aun dengan kesombongannya mengatakan, saya Tuhan yang paling tinggi, ana rabbukum a'la. Padahal hatinya, setelah Nabi Musa mengajak, mendakwakan dengan kalimat yang lemah lembut, anda perhatikan, Fir'aunnya taghut. Tapi Nabi Musa, Nabi Harun mendakwakan Fir'aun dengan kalimat yang lemah lembut. Apalagi kalau dia Muslim, penguasanya Muslim, kita dakwakan dengan cara yang lebih baik lagi. Kepada Fir'aun ya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, Nabi Harun untuk menyatakan kalimat yang lemah lembut kepada Fir'aun agar mereka takut. Fir'aun dan kaumnya takut kepada Allah SWT. Tapi mereka ingkar dan nolak. Tapi hati ini meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa Taala. Ini tentang Tauhid Rububiyah. Makanya kata Imam Al-Qayyim, seandainya keimanan kepada Tauhid Rububiyah ini saja dapat menyelamatkan, tentunya orang-orang musyrik itu diselamatkan. Akan tapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada Tauhid Uluhiyah yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT. Jadi, tidak cukup orang belajar tentang Tauhid Rububiyah, tidak cukup. Maka harus lanjutkan, kita bahas yang kedua tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Ini yang paling penting. Yang paling pokok, yang paling penting, Tauhid Al-Uluhiyah. Maka dakwah Nabi-Nabi, dakwah Rasul-Rasul, semuanya itu mengajak manusia untuk beribadahnya kepada Allah saja. Makanya setiap da'i, setiap ustaz, setiap mubalik, maka dia harus memulai dakwahnya bagaimana supaya umat Islam mentauhidkan Allah. Itu yang paling pokok. Dakwah itu tauhid. Tapi paling penting, tentu diterima dan tidaknya amal kita, sempurna dan tidaknya amal kita, tauhid. Maka semua nabi dan semua rasul itu mentauhidkan, menyuruh untuk mentauhidkan Allah. Dan tauhid uluhiyah, kalau tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Perhatikan. Tauhid rububiyah berkaitan tentang perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, berkaitan dengan perbuatan Allah, tauhid rububiyah. Tapi kalau tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Saya ulangi lagi. Tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Allah. Allah Al-Khaliq, Al-Razik, Al-Mudabbir, Al-Malik, Al-Muhyi, Al-Mumit, segala macam. Tapi kalau Tauhid Al-Uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Jadi diberikan definisi oleh para ulama, Tauhid Al-Uluhiyah juga dikatakan Tauhid Al-Ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah melalui segala perbuatan hamba. Perbuatan hamba yang dengan cara itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Apabila hal itu disyariatkan, seperti berdoa, yang perbuatan hamba, takut, itu khauf, raja, mengharap, mahabbah, cinta, zabah, menyembelih, bernazar, isti'anah, minta tolong, istighosah, minta tolong di saat sulit, isti'azah, meminta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah SWT dengan tidak menyekutukannya dalam satu pun juga. Tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah ini mentauhidkan Allah melalui perbuatan hamba. Mentauhidkan Allah melalui perbuatan hamba. Yang dengan cara itu ia dapat mendekatkan diri kepada Allah. Seperti berdoa, khauf takut, roja mengharap, mahabbah cinta kepada Allah, zabah menyembelih, bernazar, isti'anah minta tolong, istighatsah minta tolong di saat sulit, isti'adzah minta perlindungan, dan segala yang syariatkan. Nah, kalau ini ibadah-ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, Allah tidak redho. Tidak redho. Contohnya doa. Berdoa harus kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lain. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, surah 40 ayat 60. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ مِنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah berfirman, dalam kalian semua yang berdoa kepada-Ku, Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada-Ku, mereka akan masuk neraka jahannam bahkan terhina. Arti berdoa itu hanya kepada Allah. Allah mengatakan doa hanya kepada Allah. Dan doa ini semulia-mulia ibadah. Maka Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Ini sahih di sini. Dari Tirmidzi, dari yang lain, dari sahabat, Nu'man bin Bashir. Adapun lafaz ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumi ibadah, dhaif hadisnya. Doa sumsumi ibadah. Atau otaknya ibadah, dhaif hadisnya lemah, kalau dipakai. Yang sahih riwayatnya, doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi harus kita panjatkan kepada Allah berdoa itu. Ketika orang berdoa atau meminta kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada wali, kepada yang lainnya, maka Allah tidak akan redho. Allah tidak akan redho apabila seorang hamba berdoa meminta kepada selain Allah. Allah tidak akan redho selama-lamanya. Tapi ini merupakan kesyirikan yang paling besar. Jadi kalau orang berdoa meminta kepada selain Allah, kepada selain Allah, Allah tidak redho. Jadi doa itu kepada Allah. Ud'uni. Ud'uni. Tapi doalah kepadaku saja, kata Allah. Astajib lakum. Aku kabulkan doa kalian. Tapi kenyataan yang ada sebagian kaum muslimin yang berdoa kepada selain Allah. Datang ke kubur-kubur wali, kubur habib, kiai atau yang lain, kemudian minta di sana. Mengalasan ziarah ke kubur-kubur wali. Ini masih jutaan di Indonesia yang melakukan demikian. Jutaan di Indonesia. Ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Berdatangnya mereka ke sana untuk minta. Bukan sekedar untuk ziarah, tapi minta. Sampai ada yang nangis di kubur. Sampai ada yang sujud di kubur. Segala macam mereka lakukan. Ini syirik. Jadi tidak boleh dipalingkan doa itu kepada selain Allah. Allah sangat murka dan Allah tidak redho. Bila orang memalingkan doa kepada selain Allah. Kemudian juga ini doa yang paling penting ya. Istighatsah. Minta tolong di saat sulit. Ini juga dilakukan hanya kepada Allah. Dan Nabi SAW istighatsah itu ketika mengalami kesulitan yang luar biasa. Nabi istighatsah itu. Ketika apa? Ketika perang Badar. إِذْ تَسْتَغِيْتُمَ رَبَّكُمْ فَسَجَابَ لَكُمْ dan surah Al-Anfal. Setelah engkau minta kepada Allah di saat sulit, maka Allah kabulkan doa kamu. Perang Badar. Para sahabat tidak ingin perang pada saat itu. Tapi Allah menyuruh untuk perang. Anda perhatikan. Para sahabat di waktu Badar itu tidak ingin perang. Maka Allah menyuruh mereka untuk perang. Dan waktu itu sedikit jumlahnya. Nah, kemudian Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya engkau hancurkan pasukan ini, tidak ada lagi orang yang menyembah engkau, ya Allah. Nabi berdoa terus. Dan Allah turunkan malaikat. Yang dihabiskan sudah. Kaum musyrikin. Sebagian terbunuh dan sebagian kabur. Lari ke Mekah. Kemudian nanti mereka membalas dengan perang Uhud. Makanya, kisah yang paling menarik dalam peperangan itu dua. Yang pertama Badar, yang kedua Sulh Hudaybiyah.
Kalau waktu sunnah Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, para sahabat ingin berperang. Nabi tidak larang, tidak boleh. Siap sahabat untuk perang, tidak boleh, kata Nabi. Kalau perjanjian sunnah Hudaybiyah. Makanya Nabi bersabda, la yadkhul an-nar, tidak akan masuk neraka. Siapa? Man syahida Badran wa Hudaybiyah, Nabi. Dia akan masuk neraka orang yang hadir perang Badar dan hadir sunnah Hudaybiyah. Karena berkesan dalam sejarah. Dua itu. Dan panjang ceritanya. Kita kembali kepada hadis ini. Ya, kalau dongeng, sejam sudah dengar itu. Ya, kalau ceritanya panjang itu. Kita bahas ini dulu. Soal istighotsah. Jadi istighotsah itu hanya minta kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Ketika orang istighotsah minta kepada selain Allah, ya, kepada wali atau yang lainnya, ini jatuh kepada syirkun akbar. Dan istighotsah dilakukan ketika peperangan oleh Nabi, setelah itu Nabi tidak lakukan lagi. Dan Nabi sendiri berdoa kepada Allah istighotsah, bukan untuk supaya main bola menang, akhirnya kalah. Kiai-kiai kumpul, sedang kumpul doa supaya main bola itu menang, akhirnya kalah. Gara-gara apa? Gara-gara istighotsah. Jadi ini sudah penyalahgunaan. Yang mestinya dia minta kepada Allah di saat sulit. Di kita ini masih banyak bencana-bencana orang yang susah itu banyak. Yang perlu berdoa kepada Allah. Kau untuk bola. Dia berdoa. Akhirnya. Dan mengatakan pasti lagi. Pasti menang. Akhirnya kalah dia pasang. Jadi ini penyalahgunaan istighatsah. Istighatsah hanya kepada Allah dan di saat betul-betul sulit. Ini perang yang luar biasa. Nyawa. Berkaitan dengan nyawa. Darah dan harta. Maka Nabi berdoa waktu itu, mena Allah turunkan bantuan. Allah tadi itu mengukur istighatsah itu. Tidak seperti yang sekarang orang istighatsah, bahkan istighatsah datang ke kubur-kubur tertentu. Mereka minta di saat sulit. Ini perbuatan syirik. Kemudian isti'anah, minta tolong. Minta tolong juga hanya kepada Allah. Dan itu yang kita ikrarkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau saja, ya Allah, kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkau saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seluruh isi Al-Quran, itu induknya Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu umul Quran. Umul kita Al-Fatihah. Isi intinya Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat Ibnu Abbas. Wasiat Rasul kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Wa idza ista'anta fasta'in billahi. Apabila kau minta, minta kepada Allah saja. Apabila kau minta tolong kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Jadi kita minta tolong kepada Allah Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini yang Nabi ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya para sahabat itu orang-orang yang mulia, aziz, mulia. Dia tidak minta-minta kepada manusia. Tidak merendahkan diri kepada manusia. Tidak menghinakan diri kepada manusia, tapi minta dia hanya kepada Allah SWT. Itu mungkin. Makanya dalam Islam, minta-minta tidak boleh. So, manusia ketika diminta, tidak senang dia. Itu yang berkaitan dengan pribadi ya. Tidak senang, tidak boleh. Dilarang dalam Islam. Bahkan orang yang suka minta-minta untuk kepentingan pribadinya, untuk makan, untuk minum, segala macam. Itu berarti dia minta bara api kepada Rasulullah. Dia minta sedikit atau banyak. Kemudian nanti orang yang minta-minta itu di hari kiamat tidak ada muka, tidak ada dagingnya, tengkorak dia datang. Kenapa? Tidak punya rasa malu. Tempat malu yang di sini, dia tidak punya rasa malu. Makanya di hari kiamat, walaysa fi wajhi muz'atu lahmin, kata Nabi, tidak ada mukanya di hari kiamat itu. Penghinaan kepada orang yang minta-minta. Yang berkaitan dengan pribadi, yang berkaitan dengan kaitan dengan kaum muslimin. Itu bukan masalah. Jadi kita punya anak yatim, pondok, atau kita membangun sekolah, kita minta kepada pengusaha, tidak ada masalah. Bukan pribadi. atau kita mengadakan daurah. Ini perlu bantuan dari kaum muslimin. Boleh, tapi kalau pribadi tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Jadi minta kepada Allah saja. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun minta tolong kepada manusia yang mampu, manusia mampu dalam rangka ta'awun dalam menolong boleh. Bapak Allah berfirman, wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wa la ribwa. Dalam kali tolong menolong perbuatan baik dan taqwa, dan jangan tolong menolong perbuatan dosa dan maksiat. Ini yang berkaitan dengan isti'anah, minta tolong kepada Allah. Kemudian isti'adah. Isti'adah ini minta perlindungan. Ini juga minta perlindungan kepada Allah. Tidak boleh minta perlindungan kepada selain Allah, tidak boleh. Dulu, di zaman jahiliyah, orang kalau melewati tempat yang menyeramkan, itu baca, kalau di kita itu baca numpang-numpang. Permisi, numpang-numpang. Karena takut dengan jinnya. Dari zaman jahiliyah seperti itu. Nabi ajarkan, apabila kamu melewati tempat yang demikian, atau singgah di tempat, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Itu yang dijumpa nanti. Tidak boleh kita minta tolong pada jin. Jangan lagi minta tolong pada jin. Jadi, dia sebut-sebut nama rajanya jin itu. Yang ada di tempat itu. Dalam Islam tidak boleh. Maka sepanjang sejarah Nabi tidak pernah minta tolong pada jin. Pada waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada jin masuk Islam. Dan dia ajak kaumnya untuk masuk Islam. Bukan satu. Banyak sekali jin yang masuk Islam waktu Nabi hijrah ke Madinah. Nah, Allah abadikan dalam Al-Quran dan surah Al-Ahqaf. Di akhir-akhir surah Al-Ahqaf diabadikan. Tapi Nabi tidak pernah minta tolong kepada jin. Padahal Nabi peperangannya puluhan kali. Puluhan kali. Tidak pernah sekali minta tolong kepada jin. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan tidak boleh kita minta tolong kepada jin. Dalam surah Jin. Dalam Al-Quran ada surah Jin. Surah Al-Jin. Di ayat 6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Sesungguhnya ada sebagian manusia minta tolong kepada jin, maka jin itu bertambah sombong dan manusia bertambah takut. Tidak boleh minta tolong kepada jin. Surah minta tolong kepada Allah. Isti'adzah. Maka kita baca ketika baca Al-Quran, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ rajim. A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah, bukan kepada jin. Dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi, yukhalibidina, asyakumullah, kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, gangguan jin. Berlindung kita, isti'adzah. Jadi minta tolongnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Contoh yang lain lagi, tentang masalah perbuatan hamba. Itu zabah, menyembelih. Menyembelih ini harus dilakukan karena Allah, semata-mata karena Allah menyembelih itu, zabah itu. Jadi tidak boleh orang menyembelih untuk berhala, untuk kuburan, atau untuk jin. Tidak boleh. Dilarang. Atau untuk menolak bala, menolak bencana. Ini syirik. Sebab ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam surah Al-An'am. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah alamin. Tidak sekutu bagi Allah, demikian aku perintah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Dan aku yang pertama kali Islam. Jadi menyembelih harus karena Allah dan semata-mata karena Allah. Kalau ada orang yang menyembelih kepada selain Allah, itu Allah murka. Makanya dalam hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, Nabi bersabda, la'anallahu man dzabha li ghairillahi. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man ghayyara man al-ard. Nabi bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghayrillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man ghayyara man al-ard.
Allah melaknat orang yang merubah patok-patok tanah. La'anallahu man awa muhditan. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Jadi ada empat. Nabi menyebutkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nanti yang riwayat Imam Ahmad lagi, mal'unun man dzaba ghairillah. Dilaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Jadi Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah patok-patok tanah. Hadis sahih Muslim. Jadi orang yang menyembelih bukan karena Allah, yang menyembelih untuk berhala, yang menyembelih untuk seperti orang ada menyembelih menanam kepala sapi atau kerbau untuk bangunan, ini menyembelih bukan karena Allah. Menyembelih untuk sesaji, apakah menyembelihnya ayam atau kambing atau sapi atau yang lainnya, enggak boleh. Ini syirik. Atau untuk sesaji karena banyak bencana, kemudian dia menyembelih, dilemparkan ke laut. Ini semuanya syirik. Atau untuk menghilangkan gangguan jin, maka dipilihlah yang hitam, kambing hitam atau ayam hitam atau yang lain. Ini syirik. Maka dilaknat. Yang kedua, orang yang melaknat orang tuanya. Ini juga durhaka, termasuk dosa besar yang paling besar setelah syirik. Mengatakan kalimat ah saja pada orang tua, hukumnya haram. Sudah besar. Menengking, memukul meja umpamanya. Disuruh orang tua, dilawan orang tuanya, dipukul meja. Atau kakinya disentak-sentak begini. Marah. Atau pintu dibanting. Ini rata pada orang tua. Menengking orang tua, hukumnya haram dalam Islam. Termasuk dosa besar. Dosa besar yang paling besar setelah syirik. Apalagi melaknat, mencaci maki orang tuanya. Ini anak yang berharga. Yang ketiga, orang yang melindungi pelaku kejahatan. Yang mesti pelaku kejahatan yang dihukum, dilindungi, tidak boleh. Ada sebagian ulama memanakan dua. Ada yang membaca dengan kalimat muhditan, ada yang membaca dengan kalimat muhdatan. Kalau muhditan, dibaca muhditan artinya dia melindungi penjahat. Tapi kalau muhdatan, dia melindungi ahlul bid'ah. Ulama yang membaca dengan muhdatan. Artinya dilaknat Allah orang yang melindungi ahlul bid'ah, tokoh ahlul bid'ah. Tidak boleh dilindungi. Dia harus dihajar, diboikot, dijauhkan. Bukan dilindungi. Yang keempat, orang yang merubah patok-patok tanah. Hadis ini ada dalam kitab Tauhid. Hadis ini ada dalam kitab Tauhid. Jadi, merubah patok tanah. Mungkin tanah kita 1000 meter. Kita rubah setengah meter deh, patoknya. Ambil tanah orang lain. Ini dilaknat kepada Allah. Dan orang yang mengambil tanah orang lain, sejengkal aja, nanti dia akan memikul 7 bumi pada hari kiamat. Dikalungkan dengan 7 bumi. Makanya tanah kita, kalau kita punya tanah, jangan kita lewati patoknya gitu. Lebih tanah orang lain, sejengkal aja, akan dikalungkan dengan 7 bumi pada hari kiamat nanti. Kita kembali pada sini. Pembicaraan kita berkaitan dengan, yaitu tentang masalah menyembelih. Menyembelih kepada Allah. Memberi ibadah kepada Allah yang mulia. Maka Allah kaitkan dua tentang ibadah ini. Salat dengan menyembelih. Fasholli lirabbika wanhar. Hendaklah kamu salat Muhammad karena Allah dan menyembelih karena Allah. Karena orang-orang musyrik biasa mereka menyembelih untuk siapa? Untuk berhala. Untuk berhala mereka menyembelih. Kita enggak boleh. Makan dagingnya pun enggak boleh. Jadi ini tentang menyembelih. Kemudian juga tentang nazar. Kalau orang bernazar, dia harus lakukan semata-mata karena Allah. Tidak boleh bernazar, dia ke kuburan wali atau yang lain, etika di sana tidak boleh. Kalau bernazar yang sifatnya maksiat, syirik, tidak boleh dilaksanakan. Wajib dibayar kepala. Tapi bernazar yang taat, wajib dilaksanakan. Wajib bernazar, tahun ini saya kalau sembuh dari sakit, atau kalau saya dapat bonus, saya mau berangkat haji, wajib dilaksanakan haji tahun ini. Itu nazar. Nazar wajib dilaksanakan. Tapi sebaiknya enggak bernazar. Sebaiknya bernazar. Sebab nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil atau Nabi pelit. Dari orang, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau sedekah. Kalau enggak sembuh enggak sedekah dia. Kalau saya lulus, saya insyaallah mau sedekah. Kalau saya umpamanya dapat bonus, saya mau sedekah. Kalau enggak dapat bonus, enggak sedekah. Ini orang yang bakhil, pelit, kikir, kedekut. Jadi nazar pada akhirnya makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Tapi kalau dia sudah bernazar, wajib dilaksanakan. Orang Islam harus menaikkan nazar. Selama nazar, nazar taat. Kalau maksiat, tidak boleh. Nazar yang maksiat, tidak boleh. Jadi disebutkan oleh para ulama. Sebagai ulama mengatakan makruh. Syekhul Islam condong kepada haram nazar itu. Nazar. Jadi sebaiknya kita tidak pernah, tapi kalau sudah pernah menyatakan nazar, ya wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Selama nazar itu nazar taat. Tapi kalau maksiat, syirik, atau bid'ah, tidak boleh dilaksanakan. Nazar itu. Jadi wajib bayar kafarah. Kita kembali. Jadi ini diantara contoh-contoh tentang perbuatan makhluk yang harus dilakukan semata-mata karena Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah SWT. Kalau dipalingkan, maka Allah murka. Kemudian, Ukhari Fidina, Zabullah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 163. Allah berfirman, Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Rabb kamu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang sesembah yang ibadah dengan benar, melainkan hanya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Rabb kamu adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar dengan Allah. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syekh Al-Allama Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang wafat tahun 1376 Hijriah, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah, dia berkata tentang ayat ini tentang surah Al-Baqarah 163 kata beliau, bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah, baik dalam zatnya, nama-nama, maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta, kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dia Allah tidak boleh sekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ini disebutkan dalam Taisir Karimur Rahman Kitab Siri Kalamin Mannan. Jadi Allah wajib diesakan. Seluruh ibadah wajib ditujukan kepada Allah. Dan Allah itu hanya satu, tidak dua. Makanya yang hak itu hanya Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, Dzalika bi'annallahu wal-haq wa anna ma yad'una min dunihi wal-batil wa annallahu wal-'aliyyul kabir. Demikianlah kebesaran Allah, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka sembah selain Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 62. Demikianlah Allah itu yang hak. Dan apa yang mereka doa selain Allah, itu batil. Dan Allah saja yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Jadi orang berdina, insyaAllah, orang yang berdoa kepada selain Allah, secara akal aja, dia adalah orang yang paling bodoh di muka bumi. Gimana dia berdoa kepada makhluk? Gak boleh. Sekarang makhluk ini sudah mati, yang gak bisa menjawab sampai hari kiamat. Kok dia berdoa kepada orang-orang itu? Pertama saya cerahkan, di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang berbuat syirik. Ziarah ke kubur-kubur wali atau kiai atau habib atau yang lainnya, kemudian minta di sana. Tapi bukan sedikit, jutaan yang melakukan demikian pada bulan-bulan tertentu, belum lagi hari-hari biasa. Ini syirik. Dan Allah sudah ingatkan bahwa ini adalah orang yang paling bodoh di muka bumi dan yang paling sesat di muka bumi. Orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'ai ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu ma'dan.
وكان ببلد كافرين dalam surah Al-Ahqaf Al-Mulir di ayat 5 dan 6. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa mereka. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dan apabila dikumpulkan manusia pada hari kiamat, maka mereka akan menjadi musuh dan mereka mengingkari ibadahnya mereka. Artinya orang-orang yang disembah itu akan mengingkari. Saya tidak pernah menyuruh dia untuk menyembah saya. Orang yang disembah Nabi, Nabi-Nabi yang disembah itu akan mengingkari. Saya tidak pernah menyuruh mereka untuk beribadah kepada saya. Termasuk Nabi Isa alaihissalam akan mengingkari nanti kepada orang-orang Nasrani yang menjadikan dia sebagai Tuhan, yang beribadah kepadanya. Diingkar Nabi Isa alaihissalam pada kiamat. Bahkan Allah menyebutkan seandainya pun orang meminta berdoa, tidak bisa jawab. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u ma stajabu lakum wa yawma qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'ukum mithlu khabir. Anum lihat dalam surah Fatir. Surah Fatir di akhir ayat 13 dan kemudian ayat 14. Surah Fatir surah yang 35. Di akhir ayat 13. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun setipis kulit ari. Ketika Allah turunkan ayat ini, ya di Jaziratul Arab, dan mereka tahu tentang kurma. Kurma kalau dibuka, itu di atas bijinya kurma itu ada kulit yang tipis, itu namanya kulit ari. Mereka tahu itu. Allah mengatakan, dan orang-orang yang kamu berdoa kepadanya tidak memiliki setipis kulit ari. Dia tidak bisa menciptakan. Setipis kulit ari itu tidak bisa menciptakan. Yang menciptakan Allah SWT. Kenapa kalian berdoa kepadanya? Inda da'uhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa kepada patung-patung, kubur-kubur dan segala macam yang kalian anggap orang-orang soleh, enggak bisa mendengar doa kalian. La yasma'u du'aakum. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar yang dikubur itu, mastajabu lakum, tidak bisa menjawab. Tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yawmal qiyamati yaquluna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang dapat mengabarkan seperti Allah yang maha mengetahui. Tidak ada yang bisa mengabarkan kecuali Allah yang maha mengetahui. Jadi Allah ingatkan di sini bahwa orang-orang yang berdoa kepada Allah adalah orang yang sesat di muka bumi, orang yang paling bodoh. Mereka tidak mendengar, mereka tidak bisa menjawab, apalagi mengabulkan doa orang yang hidup. Masih banyak orang yang datang tadi untuk menajarnya. Bahkan kadang-kadang ada sebagian orang mau pergi ke negeri kafir, urusannya belum bisa, belum lolos, datang ke kuburan Habib supaya bisa berangkat. Ini syirkun akbar. Bahkan orang mau haji, mau ibadah haji, tetap masih pamit ke kuburan kiai atau Habib supaya selamat kata dia. Dan dia minta sesuatu kepadanya. Jadi ini banyak sekali ya kenyataan yang ada di kita itu, perbuatan-perbuatan syirik yang nanti saya insya Allah akan contoh-contohkan keyakinan-keyakinan yang rusak, keyakinan yang rusak, dan juga akidah-akidah yang memang sudah jauh dari Islam yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Karena itu kami berdina Allah. Dakwah yang dakwakan oleh para nabi dan para rasul itu memulai dengan tauhid, tidak ada lagi yang lain. Maka dakwah yang dimulai dengan dakwah yang lain, maka tidak akan bisa membina umat ini. Maka harus dimulai dengan tauhid. Kenapa? Nabi dan rasul memulai dakwah dengan dakwah tauhid. Tidak bisa kita merubah manhaj nabi dengan jalan-jalan yang lain. Bahwa tauhid ini dimulai oleh para nabi dan para rasul dengan dasar perintah Allah.
Para Nabi Rasul Muhammad mendakwakan dakwah tauhid, Allah yang tahu dan Allah yang Maha tahu tentang hati manusia. Kalau hati manusia ini baik dengan tauhid, akan baik yang lainnya. Maka dimulai dengan tauhid. Kadang-kadang orang berpikir ya kalau dengan tauhid kayaknya keras. Menurut kita kayaknya keras. Jangan menurut kita. Anda melihat permusuhan para nabi dengan kaum musyrikin. Kenapa? Tauhid. Bukan karena politik, bukan karena fikih, bukan karena yang lain, tapi karena nabi-nabi semua mendakwakan dakwah tauhid. Nabi dimusuhi oleh pamannya karena nabi mendakwakan dakwah tauhid. Nabi dimusuhi oleh orang-orang musyrikin karena mendakwakan dakwah tauhid. Sahabat-sahabat disiksa karena mereka berpegang kepada tauhid. Nabi Musa dan Nabi Harun dimusuhi oleh Firaun karena mendakwakan dakwah tauhid. Nabi Ibrahim dimusuhi oleh Namrud karena mendakwakan dakwah tauhid. Ini kalimat ini kalimat yang hak. Dia bisa kita berubah. Karena ini kalimat yang tegas dan kalimat yang lurus. Dia bisa kita berpalingin kalimat yang lain yang lebih baik, yang lebih halus, yang lebih lembut menurut kita. Dia bisa. Ini nas dari Quran dan Sunnah. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa istanibu tawud." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat orang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah akan beribadah kepada Allah dan jauhkan tawud. Tawud apa yang disembah selain Allah? Kata Imam Malik. Kullu ma'ubidha min dunillah. Setiap apa yang disembah selain Allah, itu tawud. Semua nabi rasul dakwah tauhid. Bagaimana umat ini mentauhidkan Allah itu yang paling pokok. Makanya kalau kita ini ceramah tentang tauhid aja, setahunnya cukup. Tidak cukup. Dua tahun juga tidak cukup. Sampai khutbah Jumat, kalau tiap Jumat kita khutbah, itu setahun ini belum selesai ya. Untuk dakwah tauhid. Makanya ada seorang muridnya Syekh Al-Albani, itu khutbah Jumat tentang tauhid, kemudian dibukukan jadi 4 jilid. Lebih dari setahun. At-tauhid awwalan law kanu ya'lamun. Tauhid yang pertama kalau mereka mengetahui. Jadi isinya tentang tauhid aja, khutbah itu. Sudah dibukukan dalam bahasa Arab. 4 jilid. Syekh Abu Islam Habibullah dari Yordan. Itu tentang tauhid ini isinya. Makanya itu yang pokok. Setelah itu baru nanti yang lain. Tentang yang lain. Tentang manhaj. Kemudian tentang sahabat. Tentang hak. Itu di semua dibukukan. Khutbahnya dia, khutbah Jumat. Kemudian ayat yang lain juga dalam surah Al-Anbiya ayat 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami utus sebelummu dari seorang rasul, mungkin kamu wahyukan kepadanya bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya aku, maka adalah kamu beribadah kepadaku. Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, mungkin kamu wahyukan kepadanya hendaknya kalian beribadah hanya kepada aku, kata Allah, maka adalah kalian beribadah kepada aku. Dan tidak kami utus dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25. Dan tidak kami utus sebelum Nabi Rasul kami wahyukan kepadanya tidak ada yang berhak dibadankan hanya aku, maka beribadah kepadaku. Ya, semua rasul, semua nabi dakwanya satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali ya ayat-ayat, nanti kita bisa lihat dalam surah Al-A'raf ayat 65, 73, 85 tentang dakwahnya Nabi Nuh, Hud, Saleh, Syu'aib alaihi wassalatu wassalam, semuanya mereka mendakwakan dakwah tauhid. Dan ini yang paling penting dari semua dakwah, ini dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Kenapa? Karena tujuan diciptakannya manusia untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah wa razzaqu dzul quwwati al-matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia bukan untuk beribadah padaku. Aku tidak minta rezeki dari mereka. Dan aku tidak minta makan kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah yang terus menerus memberikan rezeki. Allah yang maha kuat dan Allah yang maha kokoh. Disuruh kita beribadah kepada Allah SWT. Ini tentang tauhid al-uluhiyah. Ya, sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, anda mau tanya silakan. Masih ada waktu 10 menit. Silakan.
dosis itu hanya untuk umum pribadi.
Iya, yang dikatakan istighatsah itu minta tolong di saat sulit kepada Allah, di saat kita mengalami kesulitan. Dan kaitannya ini juga berkaitan dengan masalah umum, dengan kaum muslimin. Ya kalau pribadi kita, ya kita doa-doa lagi masing-masing. Ya kita berdoa di saat-saat yang dikabulkan doa kita di waktu malam, atau di saat Jumat ini juga, dari mulai khatib naik mimbar sampai terbenam matahari, itu terkabul doa. Nah, manfaat yang kita berdoa kepada Allah Taala, terutama pada asar sampai terbenam matahari, itu hari yang dikabulkan doa kita. Bagaimana sikap kita terhadap orang Islam yang mengatakan Allah di mana-mana? Pada akhirnya dia tidak tahu, jahil. Artinya kita bila mengatakan demikian, itu karena kebodohan. Makanya kita tanya kepada dia, ketika antum berdoa, antum kemana panjatkannya? Kemana-mana atau satu ke atas? Ini dia tanya kepada dia, ketika antum berdoa kemana kita panjatkan? Hati dan tangan antum kemana? Apa kemana-mana dan tangannya? Atau ke sana, ke atas? Tanya kepada dia. Jadi tadi nyatakan oleh ulama. Ulama terdahulu seperti itu. Ketika ada yang mengingkari dari pokok al-bid'ah tentang Allah yang berada di atas langit, ayat yang paling banyak tentang Allah di atas langit, paling banyak dalam Al-Quran. Tapi yang paling banyak mengingkari tentang itu juga. Ya, dari tokoh-tokoh al-bid'ah. Makanya ketika ada seseorang, yaitu Imam al-Haramain, dia menolak tentang Allah itu di atas langit. Allah di mana-mana. Kemudian kata Imam Al-Hamdani, kamu sudah tinggalkanlah. Engkau mengingkari tentang istiwanya Allah segala macam. Dan itu jelas dalam Al-Quran. Sekarang kalau engkau berdoa, hatimu kau hadapkan kemana? Pusat maaf. Ke langit kepada Allah. Coba dia mengatakan dia, pukul kepalanya depan muridnya, hayyaran Hamdani, hayyaran Hamdani. Hamdani telah menurut saya, bingung pada dia. Dan jelas semua, ketika berdoa, hatta orang kafir, mengadap ke langit. Jika orang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana atau di hati manusia, ya karena mereka jahil, tidak ngerti. Maka kita perlu sabar menghadapi ini, jelaskan dengan dalil Quran. Ayat itu banyak. Sekarang tanya kepada dia, ketika kamu sujud, bacanya gimana? Subhan Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tinggi itu di mana adanya? Selangi. Sabihis Rabbikal A'la. Setiap Jumat Nabi baca dua surah. Pasal Jumat, ya, ketika Nabi Imam, Khatib. Nabi Khatib, Nabi Imam. Bacanya sabih sallallahu alaihi wa ta'ala ala ta'ala jatul khasyiyah. Sabih sallallahu alaihi wa ta'ala sucikan Allah yang maha. Kalau dia tidak mengatakan Allah di atas, berarti dia tidak mensucikan Allah SWT. Dan dakwah ini adalah mensucikan Allah SWT. Apakah orang yang melihat kemusyrikan sama dosanya dengan pelaku kemusyrikan yang tidak? Kalau kita mampu mengingkari, kita ingkari. Tapi dosanya sudah tidak sama. Gimana kalau orang bernazar untuk ta'adud? Kenapa harus bernazar untuk ta'adud? Yang bagus, anda penazar bagaimana supaya untuk bisa pergi haji ke wajib belakang. Jadi dilihat orang kepada maslahat dan mafsadah. Ta'adudnya nanti poligami. Kenapa kita penazar seperti itu? Karena itu sifatnya sunnah aja bagi yang memang mampu. Dan juga melihat kepada maslahat dan mafsadah. Jadi lihat, jangan sampai dia penazar seperti itu akan membuat rusak dalam rumah tangganya. Karena itu boleh aja, boleh, tidak ada masalah. Dia mau ta'adud dalam Islam dibolehkan. Tapi melihat kepada masalah-masalah dan dia wajib berlaku adil. Saya jelaskan dalam buku saya, Panduan Keluarga Sakinah. Buku itu tebal ya, lebih dari 400 halaman. Yang bisa dilihat dalam buku itu. Di akhir buku itu saya jelaskan tentang bagaimana berpoligami dalam syariat Islam. Karena banyak orang-orang yang disibukkan dengan masalah yang seperti itu, padahal akhirnya juga keluarganya berantakan. Itulah kewajiban masyarakat dan masyarakat. Karena ada kewajiban-kewajiban yang dia harus melaksanakan lebih dahulu, yang kadang-kadang ditinggalkan karena ya itu, karena keadaan itu. Jadi dilihat, ini pembahasannya panjang ya. Kita tidak bahas lima masalah ini, tapi ini bahasan panjang. Ada teman saya membakar rokok, kemudian tajamkan ke bawah pohon. Saya tanya untuk apa? Untuk minta tolong kepada jin. Nah, bagaimana? Yang syirik ini minta tolong kepada jin. Merokok hukumnya haram dalam Islam. Rokok itu hukumnya haram dalam Islam. Dan sepakat para ulama tentang haramnya. Termasuk juga Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya rokok. Haram. Sekarang, kalau dia sengaja menanjatkan sesuatu yang minta tolong kepada jin, jatuhnya syirik. Syirik. Karena minta Allah kepada jin. Allah sebut dalam surah Al-Jin ayat 6 tadi, وَأَنَّهُ قَالَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan sebagian manusia yang minta tolong kepada jin, maka jin berkata sombong. Tidak boleh hukumnya haram. Dan ini syirik. Yang minta tolong hanya kepada Allah. Kalau kita sudah jelaskan kepada dia, dia tidak mau, ya kewajiban kita yang menyampaikan. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. Tidak ada kewajiban Rasul sudah menyampaikan. Kalau di sini katakan sudah sampaikan, tapi orang itu menolak. Kalau menolak sudah tinggalkan. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kepada orang. Yang penting kita kewajiban kita menyampaikan dengan ilmu yang pertama. Yang kedua sampaikan dengan lemah lembut. Yang ketiga sampaikan dengan kemampuan kita. Yang keempat sabar. Sudah. Kewajiban kita menyampaikan. Saya pernah bertanya kepada orang yang berziarah ke kubur-kubur wali. Kata mereka, tujuannya menghormati wali tersebut. Dan mereka tidak berdoa kepada wali, tapi berdoa kepada Allah di tempat wali itu. Apakah ini termasuk syirik? Sekarang kita lihat, apakah dengan berdoa di kubur itu akan dikabulkan? Tidak. Karena kubur itu bukan tempat terkabulnya doa. Bahkan itu, dengan berdoa kepada Allah di tempat itu, hukumnya bid'ah. Tapi kalau dia dengan perantaraan wali, hukumnya juga bid'ah. Tapi kalau dia minta dengan wali itu, jatuhnya syirik. Nah, sama dengan orang-orang musyrikin. Ketika orang-orang musyrikin menyembah berhala, ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Apa jawab mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah bagi dengan surah Zumar di awal-awal itu, kami tidak menyembah berhala itu, tapi berhala yang kami sembah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berwasilah, tawasul, enggak boleh. Tawasul orang lain enggak boleh. Jadi kalau mereka, ya Allah, kabulkan doa saya dengan perantaraan wali ini, jatuhnya dia adalah bid'ah. Tapi kalau dia minta dengan perantaraan wali inilah terkabulnya semua doa syirik jatuhnya. Itu dibedakan oleh para ulama tentang masalah itu. Jadi ini perbuatan yang syirik masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Bagaimana orang sholat subuh, dia melakukannya siang, jika diperintah oleh atasan untuk masuk kerja lebih pagi. Ya tetap dia wajib melakukan sholat subuh pada waktunya. Meskipun atasan menyuruh dia untuk masuk di waktu pagi, ya dia harus kerjakan dulu sholat subuh. Dan dia memberikan alasan bahwa saya mengerjakan sholat subuh, ini wajib bagi saya. Dan kita harus bisa untuk menjelaskan kepada orang kafir. Dan kita jangan diam, artinya ketika kita disuruh untuk meninggalkan sholat, tidak boleh. Kita jelaskan bahwa saya ada kewajiban sholat per Jumat. Untuk bekerja, ya tinggalkan untuk kerja. Untuk Jumat, wajib misalnya. Meskipun resikonya harus dikeluarkan, tidak ada masalah. Pekerjaan masih banyak yang halal di dunia ini. Kenapa harus tinggalkan kewajiban yang pertama dihisab pada hari kiamat? Orang yang meminta-minta tidak baik, namun dalam Al-Quran dilarang menghadir orang yang minta-minta. Yang berita untuk memberi bagaimana? Jadi minta-minta kalau memang orang itu sulit, susah. Ada orang yang sulit, susah. Dia datang kepada kita minta, boleh kita kasih. Wa masaila fala tanhar. Adapun orang yang minta, dan kamu hardik mereka. Itu betul-betul dia minta yang memang tidak mampu. Tapi seperti di Indonesia itu banyak orang minta-minta yang memang dia profesinya minta-minta. Dengan diberikan, ya besok kerja lagi dia yang minta lagi. Atau dia ngamen minta-minta, tidak boleh dikasih, tidak boleh dikasih. Berikan pelajaran kepada dia. Apakah demokrasi juga termasuk tauhid? Ya demokrasi juga termasuk tauhid. Ya bagaimana sikapinya? Ya kita mendakwakan dengan cara yang baik. Tapi kita katakan bahwa undang-undang, demokrasi, pemimpin ini zalim, tauhid, manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Ya semua itu dengan pembinaan. Dan ada orang yang kadang-kadang mengatakan pokoknya berhukum dengan syariat Allah kafir. Sekarang faedahnya mengatakan kafir apa manfaatnya? Yang terbaik kita bina. Nabi juga tidak mengatakan ini berhala ini syirik, berhala ini syirik. Nabi tidak mengatakan itu. Nabi sampaikan dakwah kepada mereka dengan cara yang baik. Dakwah. Mungkin ada orang tidak hikmah ke dalam dakwah yang terjadi ya pertumpahan darah. Pertumpahan darah yang ada seperti di Indonesia. Orang yang memberontak segala macam. Ya kelompok-kelompok yang keras itu. Akhirnya terjadi celaan buat kaum muslimin. Dia mengatakan, oh yang ada undang-undangnya tauhid, ini tauhid, ini tauhid, semuanya kafir. Kemudian akhirnya mereka ngebom. Yang rusak namanya Islam dan kaum muslimin. Dan tidak menyelesaikan apa? Tidak dikatakan jihad, tidak bermanfaat buat dia, tidak bermanfaat buat Islam, tidak bermanfaat buat kaum muslimin. Yang jelas kerugian yang ada. Orang yang bisik yang seperti ini. Jadi kita mengatakan seperti itu, apakah itu tauhid atau yang lainnya, manfaatnya apa? Kita sampaikan kepada mereka. Mereka itu nggak ngerti apa-apa. Agama Islam yang ngerti mereka. Awam. KTP-nya Islam sih awam. Makanya yang terbaik kita dakwahkan dengan cara yang terbaik dengan ilmu, yang kedua dengan lemah lembut. Karena mereka Islam. Kepada Firaun aja Nabi Musa Nabi Harun perintahkan dakwah dengan lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Katakan kepada Firaun dengan kalimat yang lemah lembut, benar dia takut kepada Allah. Apalagi ini pemimpin yang ada Islam, pejabat yang Islam, yang mereka tidak paham dengan Islam. Nah kita menyampaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau mengkafirkan, tobut, kafir, tobut, manfaatnya apa? Maka tidak hikmah dalam dakwah yang aku oleh sebagian anak-anak muda yang justru membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya saya kira cukup sampai di sini dalam persiapan untuk Jumat. Dan insyaallah kita lanjutkan nanti setelah makan siang kajian ini sampai sore insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.